Vítejte. Dnes se ponoříme do jednoho velmi osobního svědectví, které nám bylo poskytnuto. Je to příběh o dlouholeté nemoci, o vytrvalé modlitbě a o události, kterou vypravěč popisuje jako, no, jako zázračné uzdravení. Naším úkolem je vlastně projít si tu zkušenost krok za krokem tak, jak je popsána, a pokusit se pochopit její hlavní poselství. A celý ten příběh si poslechneme přímo od stroje.
Přesně tak. A tenhle materiál je, myslím, fascinující, protože se v něm protíná prastará touha po uzdravení a víře s, řekněme, naprosto moderními prostředky, jako je mobilní aplikace a zvukové nahrávky. Ukazuje nám to specifický model spirituality, který funguje tak nějak mimo tradiční instituce. Budeme sledovat, jak je zde popsána příčina a následek, jakou roli tam hrají jednotliví aktéři a hlavně, co je prezentováno jako ten klíčový prvek, který spouští celou tu změnu.
Vjorně. Tak jo. Pojďme si tedy poslechnout ten příběh. Hlas mužského vypravěče. Šalom všem. Jsem muž žijící v Demokratické republice Kongo ve městě Lubumbashi. Přicházím, abych se podělil o své svědectví o uzdravení z bolesti žaludku. Tato nemoc mě nesmírně trápila a obtěžoval mě také nepřítel. Dnes mi Bůh ulevil a uzdravil mě. K mému vysvobození došlo v červenci, ale fyzické uzdravení nepřicházelo. Moje žena se dělala velké starosti, postila se a modlila se za mě více než 3 měsíce jen kvůli tomuto problému. Až včera, v pátek, promluvil Duch Svatý k mé ženě. Poradil jí, aby mi pustila 2 konkrétní modlitby Božího služebníka Chris z vysílání Kanguka, jednu ze soboty 18. května a druhou ze soboty 29. července. Když jsme je společně poslouchali a modlili se, začal jsem zvracet. V tu chvíli přišlo uzdravení. Moje žena se za mě chtěla znovu postit, ale Duch Svatý jí dal nový úkol. Měla se postit a modlit za ženu z našeho bývalého sboru, která už 8 nebo 9 let nemohla počít. Duch Svatý jí řekl, že tato žena v březnu otěhotní a po 5 měsících vydá svědectví. Chci velmi poděkovat Božímu muži Chrisovi za jeho učení, zvláště za to, jak se osvobodit od rodinných prokletí. Když jsem ho poslouchal, hodně jsem plival a zíval, což byly známky osvobození. Nikdy jsem Chrise fyzicky nepotkal. Vše, co jsem dělal, bylo poslouchání jeho učení a svědectví s mobilní aplikace Kanguka a modlil jsem se doma k Bohu ve jménu Ježíše Krista, zatímco on se modlil ve zvukovém záznamu. Pamatuju si na Chrisovu radu, abychom se modlili k Duchu Svatému za vedení ke správnému sboru, protože je dnes mnoho falešných proroků a pastorů. Modlili jsme se a Duch Svatý nás vedl. Také jsem se naučil přestat si neustále stěžovat. Byl jsem králem stížností. Bylo mi řečeno, abych si nestěžoval, ale abych důvěřoval Bohu a pokračoval v modlitbě. Vzdávám veškerou chválu a slávu mému Bohu a Pánu Ježíši Kristu za vše, co pro nás udělal. Není to Chris, kdo uzdravuje. Ježíš je jediný živý Bůh, který mě navštívil a uzdravil. Není to digitální církev ani náboženství. Vše je založeno na víře. Modlím se, aby tato služba pokračovala až do návratu Pána Ježíše, protože nás skutečně osvobozuje, buduje a vede ke spáse. Tak, to je opravdu silný a vrstvenatý příběh. Když jste to slyšela poprvé, co byla ta úplně první myšlenka nebo prvek, který vás na něm jako zarazil?
Úplně první věc, která mě udařila do očí, je ta úzkostlivá a vlastně opakovaná snaha rozlišit mezi nástrojem a zdrojem. Vypravěč několikrát zdůrazňuje, není to Chris, kdo uzdravuje, je to Ježíš. A to není jen tak nějaká vedlejší poznámka, že? To je, myslím, teologický základ celého toho svědectví. V mnoha charismatických hnutích totiž existuje nebezpečí kultu osobnosti, kde se veškerá pozornost a vděčnost soustředí na toho lidského vůdce. Tady je ale ten model postavený přesně opačně. Chris je prezentován jen jako průvodce, jako někdo, kdo poskytuje učení a modlitby, ale samotná moc a zásluha je připsána výhradně božské entitě.
To je zajímavý postřeh. V podstatě to chrání celý ten systém před závislostí na jedné osobě. I kdyby Chris z jakéhokoliv důvodu přestal působit, ten model, jak je tady popsán, by měl fungovat dál. Protože
zdrojem je Ježíš. Přesně tak.
Přesně.
A to souvisí s tím druhým klíčovým prvkem. Celá se to odehrálo na dálku, přes mobilní aplikaci. Ten muž v Kongu nikdy nepotkal Chrise. To je naprosto zásadní. V podstatě to říká, že k takovému zážitku nepotřebujete fyzickou přítomnost. Nepotřebujete jet na nějaké velké shromáždění, nepotřebujete osobní vkládání rukou. Potřebujete jen dvě věci. Přístup k učení, což dneska zajišťuje technologie, a osobní víru. Tím se celý ten proces radikálně, řekněme, demokratizuje a decentralizuje.
A právě tady mi v hlavě naskakuje určitý paradox. Na jednu stranu používají nejmodernější technologii, ale zároveň se ten vypraveč explicitně vymezuje vůči pojmům jako digitální církev nebo náboženství. Jak si to vysvětlit? Vždyť to na první pohled jako digitální církev vypadá.
To je skvělá otázka, protože se dotýká samého jádra toho, co se tu snaží sdělit. Ten rozdíl je v chápání autority a struktury. Pojďme si to zkusit přiblížit analogií. Digitální církev si můžeme představit jako online univerzitu. Má své vedení, svá pravidla, svůj rozvrh, své členy. Je to instituce jenom přenesená do online prostředí. To, co je zde popsáno, je spíš jako přístup do obrovské knihovny. Aplikace Kanguka a Chrisovo učení jsou v tomhle příměru jen knihovním lístkem a knihami. Dávají vám přístup k zdrojům, ale to samotné studium a ty aha momenty se dějí uvnitř vás, ve vašem obýváku. Není tam žádná formální institucionální vazba. Proto může říct, není to náboženství, není to církev. Zdůrazňuje tím, že jde o přímý, osobní vztah s Bohem, který je pouze zprostředkován, nikoli řízen technologií.
Rozumím, takže ta technologie je jen kanál, potrubí. Není to ten samotný zdroj ani ta struktura. To dává smysl. Ale je tu ještě jeden aspekt, který mi přijde fascinující. A to je ta zmínka o osobní proměně. On neříká jen, bolelo mě břicho a teď už nebolí. On říká, byl jsem králem stížností a musel se naučit důvěřovat a přestat si stěžovat. Co nám to říká o jejich pojetí uzdravení?
Říká nám to, že uzdravení není chápáno jako nějaký izolovaný magický akt. Není to jen o pasivním přijetí zázraku. Je to zasazeno do širšího rámce duchovní a i osobnostní proměny. Vypravěč v podstatě popisuje, že jeho cesta k fyzickému uzdravení byla spojena s nutností změnit svůj vnitřní postoj. Od neustálého stěžování k důvěře. To ukazuje na velmi holistické pojetí, kde stav těla, mysli a ducha jsou prostě neoddělitelně propojeny. Není to tak, že Bůh jen opraví nemocný orgán. Ta zkušenost ho vede k hlubší sebereflexi a ke změně chování.
A to mi přijde jako mnohem komplexnější a vlastně i uvěřitelnější proces, než kdyby jen řekl, že poslechl modlitbu a bylo po problému. Je v tom vidět určitá cesta, proces. V příběhu se taky několikrát zmiňuje vedení Duchem svatým, při hledání správné církve, při modlitbě, dokonce i v tom, co má dělat jeho žena.
Ano, a to je další klíč k pochopení tohodle modelu. Víra zde není prezentována jako soubor dogmat nebo pravidel, která se člověk naučí. Je to spíše neustálý dialog, aktivní vztah. Duch svatý je v tomto kontextu takový vnitřní kompas, který dává konkrétní pokyny pro konkrétní situace. Ženě řekne, za koho se má postit. Vypravěči řekne, do jakého sboru jít. To představuje víru jako dynamickou a velmi, velmi osobní záležitost, kde jednotlivec není jen pasivním příjemcem, ale aktivním účastníkem, který naslouchá a reaguje na to božské vedení.
Když si to všechno spojíme, ten přímý vztah s Bohem, role kazatele jako pouhého průvodce, technologie jako neutrální kanál a důraz na osobní proměnu, jaké je tedy to hlavní poselství, které z toho svědectví vyplývá? Co si z toho má odnést člověk, který to slyší?
To poselství je v závěru formulováno velmi jasně a je to v podstatě přímá výzva. To svědectví nefunguje jen jako popis minulé události, ale jako model k následování. Říká, podívejte, takhle to funguje a vy můžete zažít totéž. Ta výzva zní, kdokoliv, kdekoliv na světě, může přímo ze svého domova, bez nutnosti připojit se k nějaké církvi nebo náboženství, přijmout Ježíše a navázat s ním osobní vztah. A výsledkem, jak je zde slibováno, není jen věčný život v nebi, po smrti, ale i hmatatelné změny tady a teď. Uzdravení z nemocí, osvobození od prokletí nebo negativních návyků a osobní vedení životem. To svědectví prostě slouží jako důkaz, že tenhle model je funkční a dostupný pro každého.
Takže je to vlastně takový návod, příběh, který nejen informuje, ale zároveň instruuje a motivuje. Slyšeli jsme tedy hluboce osobní vyprávění o utrpení, o obrovské vytrvalosti a podpoře partnerky. jeho žena se za něj měsíce postila a modlila. A o víře, která našla cestu skrze moderní technologie.
Přesně, a tím klíčovým poznatkem, který si z toho odnášíme, je ten radikální důraz na individuální víru a přímý neinstitucionalizovaný vztah s Bohem. Role učení a kazatelů je zde chápaná jako poskytování nástrojů a ukazování cesty, ale ta skutečná moc, která spouští změnu, je podle tohoto příběhu aktivována osobním přesvědčením a vírou jednotlivce. Technologie je jen prostředník, nikoli zdroj. Všechno stojí a padá na víře toho člověka.
A to nás přivádí k poslední myšlence, která z toho všeho tak nějak přirozeně vyplývá a kterou si posluchači mohou odnést k zamyšlení.
Padní otázku. Jak člověk v tomto informačním chaosu pozná, jakému vedení důvěřovat a kterým směrem se vydat? To svědectví nabízí svou odpověď. Je to osobní vnitřní potvrzení, které nazývá vedením Ducha Svatého. To nás ale nechává s tou obecnější otázkou, jak jednotlivci v moderní době hledají a ověřují svou duchovní pravdu ve světě, kde se tradiční autority a struktury tak nějak rozpadají.